Shënpali është shembull apostolik nga i cili duhet frymëzohemi për rrisimin e kishës. Mësimet e tij janë shumë të çmuar edhe në konvertrimin ekumenik. Benedikti 16 e mbylli me këto vlerësime audiencën e fundme të përgjithshme kushtuar apostullit popujve, por përballë mira besimtarëve të mbledhur në sallën e palit 6, Papa bëri edhe një thirrje të fuqishme për Sri Lankën, duke kërkuar paqen në respektimin e drejtës humanitare për civilët, vënë provë të rëndë nga konflikti armatosur që vjen në vendin aziatik.
20 katekisma, i pari mbajtur më 2 korik 2008, për t'i ndihmuar besimtarët ta njohin më mirë Shënpalin, dashurinë e tij të pakufishme për njeriun, shpirtin e tij. Sot Benedikti 16 mbylli faqen e mbrame të këtij cikli, duke u folur besimtarëve për martirizimin e apostullit, fundi i jashtëzakonshëm që kthehet në fillim sepse figura e Shënpalit, vërejti Papa, i ka përcën kufit e jetës dhe të vdekjes, e me kalimin e viteve bëhet aq më dhështore sa të frymëzojë vigant të të kishës, nga Shën Agostini tek Shën Toma.
Ed infatti ha lasciato una straordinaria eredità spirituale.
Ai la një trashëgimi të jashtëzakonshme shpirtërore. Është prandaj e natyrshme që etrit e kishës e pastaj të gjithë teologët të ushqeshin nga letrat e Shënpalit dhe nga përshpirtëria e tij. Kështu ai mbeti në shekuj deri në ditët tona, mësues i vërtet e apostull i popujve.
Dëshmia e parë për fundin e Shënpalit, shpjegoi Benedikti 16, i përket fundit të shekullit të parë, rreth 30 vjet pas vdekjes së apostullit, gjendet në letrat e i peshkuit të Romës Klementit, drejtuar kishës së Korintit, në të cilat përshkruhet flijimi i Pietrit më parë e më pas i Palit. Dëshmia e dytë, shkruar në shekullin e 4, është ajo e Eusebit të Cezares, i cili flet për trofejt e dy apostujve, domethënë për monumentet e ngritura mbi varret e tyre, të cilat edhe sot pas 2000 vjetësh vijojmë t'i nderojmë në të njëjtin vend ku dy apostujt derdhën pangurim gjakun për Krishtin. Në Vatikan, vend ku u kryqëzua Shënpjetri, e në Bazilikën e rrugës Ostiense, ku ruhen relikët e Shënpalit.
Është interesante të vëmë dukje se dy apostujt të kujtohen së bashku, ndonë se asnjë burim i lashtë nuk flet për shërbimin e tyre të njëkohshëm në Rom. Tradita e më pas me kristiane mi bazën e varrimit e të dyve në kryeqytetin e Perandorisë i kujton së bashku si themelues kishës së Romës.
Për shkrimin e plot të martirizimit të Shënpalit, vijoi Benedikti 16, e gjejmë në Veprat e Palit. Dokumenti i përket shekullit të dytë e në të shkruhet se ishte Neroni ai që dënoi Palin me prerjen e kokës. E gjithnjë sipas traditës, ky vendim u ekzekutua në një vend që njihet me emrin Aquae Salviae në rrugën Laurentina. Sot quhet Treburimet. Apostulli vdiq, shpjegoi Papa, por mësimet e tij mbeten të pavdekshme, siç e dëshmon në ndikimin më një hershëm që patën letrat e Palit mbi bashkësinë e parë të krishterë.
Presto le lettere di San Paolo entrano nella liturgia.
Ka rëndësi të vrejmë, sidomos se letrat e Shënpalit hynë shumë shpejt në liturgji, ku struktura profet, apostull, ungjill është vendimtare për formën e liturgjisë fjalës së Zotit. Kështu fal kësaj pranie në liturgjinë e kishës, mendimi i apostullit bëhet më njëherë ushqim shpirtëror për besimtarët e gjitha kohëve.
Një nga studiuesit më të njohur të cilët u morën me mësimet e Shënpalit është Martin Luteri. Shpjegimi që u bëri shkrimeve të apostullit më pas i korrigjuar nga Koncili i Trentit është në bazë të përshpirtërisë protestante. Lidhur me këtë, Benedikti 16 vuri në dukje një aspekt të rëndësishëm për jetën e kishës.
Nel progresso delle esigenze crescono anche le convergenze.
Në progresin e ekzegjesës posaçërisht gjatë 200 vjetëve të fundit rritet gjithë një edhe përkimi ndërmjet ekzegjezës katolike e ekzegjezës protestante, duke realizuar kështu një mirë kuptim të dukshëm, pikrisht në pikën pringanisi mosmarrveshja historike, shpresë madhe kjo për çështjen e ekumenizmit në qendër të vëmendjes së Koncilit të Dytë të Vatikanit.
Papa e përfundoi katekismin duke kujtuar lëvizjet e shumta rregulltare që u themeluan gjatë shekujve të fundit në emrin e Shënpalit.
In buona sostanza resta luminosa davanti a noi.
Me një fjalë mbetet e ndritshme para nesh figura një apostulli dhe një mendimtarit krishter, jashtëzakonisht prodhimtare i thellë, nga njohja e cilit mund të përfitojnë të gjithë. Ushqimi me mësimet e tij, me shembullin e tij apostolik, me doktrinën e tij, do të ishte një nxitje, madje një garanci për fuqizimin e identitetit të krishter të secilit nga ne, për rrisimin e mbar kishës.
Audienca e përgjithshme përfundoi me shprehjen publike të shqetësimit të Benediktit të 16 për konfliktin në Sri Lanka. Papa kërkoi të heshtin armët e të fillojnë përpjekjet për pajtim.
Le notizie dell'incrudelirsi del conflitto.
Lajmet për acarimin e konfliktit dhe për rritjen e numrit viktimave të pafajshme mshtyn të bëj thirrje forcave ndërluftuese të respektojnë të drejten humanitare dhe lirinë e lëvizjes e popullsisë e të bëjnë çështë e mundur për të garantuar ndihmën plagosurve dhe sigurinë civilve, duke plotësuar edhe nevojat e tyre urgjente për ushqime e ilaçe. Zoja e bekuar e Matu, shumë e nderuar nga katolikët edhe nga besimtarët e feve tjera, u nxjerr të gjithëve hirin e paqes e të pajtimit në këtë vend të dashur.